o arglwydd i'n Duw a thad i'n harglwydd Iesu Grist. Diolch yn fawr i ti am i ni gael nesau at a ti ein Duw. Da ni yn gwybod o'r gair o ddewn tad, dyfo ti yn dan ysol, bod sancteiddrwydd tu hwnt i'n dychymyg ni yn perthyn i ti. Da ni'n cael cip yn Eseia penod 6 o'r seraffiaid yn cuddio'i wynebau wrth iddyn nhw sefyll o amgylch yr orsedd yn canu sanct, sanct, sanct yw arglwydd yw y lluoedd. Ac arglwydd yn Duw, da ni yn gwybod fod y lygaid di yn lanach nag y gallen nhw edrych ar ddrwg. Dwi ddim yn gallu dioddef anghyfiawnder a phechod. Ac eto heno, mae yna groeso i rai fel ni gael dod at ati. Mae yna groeso i rai fel ni gael gwybod y fod ti'n yn gwylio ni ac yn gweld ni ac yn deall yn sefyllfa. Oherwydd o ddewn tad, roi ti wedi trefnu ffordd yn yr arglwydd Iesu Grist i ni gael dy alod i'n dad. Ac eto heno, ddewn tad, dyn ni'n dod yn gwybod nad oes ganddo ni unrhyw hawl i fod yma ond trwy ein harglwydd Iesu Grist. Felly wrth i ni blygu o dy flaen o Dduw, dyn ni'n diolch i ti am y gras sydd wedi'n gwahodd ni yma. Dyn ni'n diolch ti am y cariad sydd yn golygu'n bod ni'n cael fod yn ymhresenoldeb y Duw goruchaf. A'r nefoedd yn troi sylw at gapel bach dinod y Mangor. A'r nefoedd yn edrych ymlaen i weld beth sydd yn mynd i ddigwydd yma. O arglwydd yn Duw, wrth i ni blygio dy flaen, da ni'n gorfod cyfaddau bod ni'n byw mewn dyddiau pryd. Da ni'n gweld y ddaioni mewn llawer iawn o ffyrdd, ond da ni hefyd yn gweld drygioni ar waith. Da ni'n clywed o ddewn tad am drais trwy'r byd i gyd. Da ni'n clywed am bethau ofnadwy'n digwydd yn Irac, yn Afghanistan, yn Tunisia o ddewn tad, mewn gwledydd eraill. Da ni'n clywed am lofruddiaethau yn yr Unol Daleithiau ac yn y wlad yma. Da ni'n clywed iaith aflan ar wefusau yn pobl ifanc a'n plant ni. Da ni'n gweld cymdeithas yn crwydro bellach, bellach oddi wrth i ti. Pan mae Paul yn ysgrifennu at y Rhufeinir ac yn sôn amdana ti'n rhoi pobl i fyny i ddilyn eu chwantau a'u nwydau hynna'n. Arglwydd, neu jyst geiriau mewn Beibl ydy hynna i ni, ond dyn ni'n ei weld o a'n llygaid yn hynna'n yn yn hamser ni. Ond o, arglwydd yn Duw, ond yw'r wyt ti efo pobl yr wyt ti am i galw at ati dy hynna'n. Ond yw'r wyt ti yn y Duw sydd yn hoffi trigarhau. Ond yw'r wyt ti yn Duw sydd ddim yn ymyfrydu yn marwolaeth yr anniwiol. Ond o fod ti'n ewyll ysio bod yr anniwiol yn edifarhau a throi a derbyn gras a maddeiant. Ond i rwyt ti hefyd oedd yw'n tad wedi peri bod nad ystioleth yn y wlad yma o hyd. A bod na rai sydd yn dygaru di ac yn dal i sôn amdana ti. Ac yn chwilio am ffyrdd i ddeud wrth eraill amdana ti. Felly o arglwydd yn Duw, da ni'n dod heno i bledio gwaed yr oen. I ofyn oedd yw'n tad ar sail y gwaed hwnnw a wneud i drygarhau wrth yn gwlad. Mae Iesu yn hireithi am gael gweld ffrwyth o lafur ei enaid. Ac rwy ti wedi addo y caiff ei ddiwallu. Ac felly o arglwydd, da ni'n dod ac yn cyflwyno i ti yn y gwlad a'r ardal hon gan ddymuno oedd yw'n tad bod Iesu'n cael gweld ffrwyth o lafur ei enaid. A da ni'n gweddio ddewn tad ar ei ti yn dyddiau ni ddod a llawer i fewn i afael y cadw. Felly helpa ni o ddewn tad fel eglwys i fod be ddylen ni fod. Rhoi ni y bai chwnwar yn calonau fydd yn symud ni i weddi. Diolch am gael clywed o ddewn tad am ychydig o ddewn tad yn dod ynghyd i weddio efo mwy o dairineb y dyddiau yma. Diolch o argwydda am gael gweld ar galon ambell un o ddewn tad, rhyw fwy o faich dros dy enw di, a thros yr efengyl, a thros dy waith di, a thros bobl yn gwlad ni. Arglwydd ysgwalu di fo'n dda, neu di symud yn ymplith ni, fel yn bod ninnau hefyd, yn bobl yr wyt ti'n gallu defnyddio, er gogoniant i dy enw. Dyn ni'n cyflwyno i ti yr eglwys hon a'i haelodau, dyn ni'n cofio am rai sydd ddim yn dda i hechyd, ac yn dymuno ddewn ta, dy fod ti'n closio atyn nhw ac yn rhoi dy law arnyn nhw, iddyn nhw brofi iechyd llawnach o ddewn tad. Dyn ni'n cofio hefyd o ddewn tad am rai o'r eglwys hon fydd yn dy wasanaethu di mewn gwahanol ffyrdd yn ystod yr haf yma. Dyn ni'n gweddio dros John yn y gwersyll eto heno fel wnaethon ni bore yma. Gan ddymuno dy fod ti'n ei ddefnyddio fo a bod na adroddiadau da yn dod yn ôl o'r gwersyll. Dyn ni'n gweddio ddewn tad dros y paratoi sy'n digwydd ar gyfer yr Eisteddfod. Dyn ni'n gweddio ddewn tad dros y gynhadledd sydd yn mynd i fod yn Aberystwyth bellach ymlaen. Dyn ni'n dymuno ddewn tad dy fod ti'n yn defnyddio ni er gogoniant i dy enw. Ac o arglwydd, nid jyst mewn gweithgareddau fel yna, ond yn yn tystiolaeth bersonol ni o ddydd i ddydd. Gad i ni fod yn bobl sydd yn disgleirio. Gad ni fod yn bobl sydd efo gobaith yn ein calonau. Lle helpa ni o dad, ysgwalu i fynd dda. A heno, neu di siarad trwy'r gair efo ni fel bod ni yn dy garyd i'n well ac yn gweddio'n fwy tair arna ti. Lle cliw yn gweddio dad. Derbyn yn diolch am bob daioni a maddau'n holl feia trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredor da. Amen. Mi ganon ni emyn rhif 90 ag 1 efo'n gilydd. Rhif 90 ag 1. Cyfamod hedd. Cyfamod cadarn Dyw. Ni siflwy le, diom yn symud o gwbl. Nid ie a nage yw. Da ni'n clywed pobl yn siarad weithiau. Da ni'n siŵr be maen nhw'n ei olygu. Ond mae cyfamod Dyw yn sicr. Cyfamod gwir. Ni chyfnewidir chwaith. Er maint ei pla, er maint pla pechod sydd yn effeithio arno ni gyd, daw tyrfa i ben ei taith, fydd na lawer wedi cael ei cadw trwy gyfamod rhyfeddol Dyw. Wel heno, dwi am yn ei feddwl am Nehemia ar benod gyntaf, ac yn arbennig y weddi mae Nehemia yn ei gweddio yn y benod yma. Trydwitha o'n i'n pregethu, bydd o'n help gyda llaw os ydych Beiblau gynnwch chi bod chi yn edrych ar y benod tra da ni yn myfyrio ynddi achos byddai'n mynd trwy'r weddi yn ystod y bregeth. Ond bythefnos yn ôl o'n i'n dechrau edrych ar y benod yma, roedd Nehemia'n byw yn un o Susan, un o ganolfannau mawr teyrnas y mediad a'r Persiad, lle roedd yn gwasanaethu'r brenin Artaxerxes. Oedd wedi clywed am gyflwr trienus Jerusalem. Oedd wedi clywed am pa mor anodd oedd hi ar yr Iddewon yno, Oedden nhw wedi gallu mynd nôl, oedden nhw wedi gallu mynd i Jerusalem, llawer ohonyn nhw. Oedd na rai wedi llwyddo i godi teml, ond oedd eu sefyllfa nhw mor fregus a oedd cyflwr y ddinas wedi mynd at galon Nehemia. Oedd wedi cymryd y cyfan fel baich ac oedd wedi teimlo'r baich rhyfeddol yma dros y lle a'r bobl. A dyna un o'r prif bethau o'n eisiau yn bod ni'n meddwl amdano fel bethau efnos yn ôl, bod ni yn gallu cael baich dros yn gwlad ni. Y baich hwnnw sydd yn gwrthod gadael i ni jyst fod yn fodlon a gadael ni jyst cario ymlaen. Y baich sy'n gwneud i ni geisio Dyw o ddifri ynglyn a chyflwr yn gwlad ni a bod Dyw yn gweithio yn y wlad yma. O pobl Dyw ac achos Dyw yng Nghymru y dyddiau yma yn rhywbeth ddylai fod yn pwyso ar ein calon ni. Wrth gwrs mae yna bethau da i'w hadrodd weithiau. Ond yn gyffredinol, 'Dan ni ddim ond yn crafu'r wyneb, 'dan ni ddim wir yn dylanwadu ar y wlad. Ac felly os 'dan ni'n bobl a gofal o unrhyw fath dros waith Duw, yna fyddylen ni o leia fod yn gofyn i Dduw roi baich ar yn calonnau ni. Fyddwn yn gyrru ni weddio dros yr eglwys yma a dros eglwysi yn gwlad. Ond sut mae gweddio? Sut 'dan ni'n mynd ati i geisio bendith? Dyma lle mae gweddio pobl eraill yn gallu bod yn gymaint o help i ni. Mae gwrando ar bobl eraill yn gweddio yn ein helpu ni i beidio mynd jyst i rigol. Da ni yn gallu ail adrodd yr un ymadroddion. Dwi'n ymwybodol iawn fel rhywun sy'n gorfod arwain cynulleidfa. Dwi'n ail ddeud yr un ymadroddion sil ar ôl sil yn aml iawn wrth weddio. Da ni'n isio gwneud hynny. Da ni ddim chwaith isio jyst dod ar ryw restr siopa i Dduw. Da ni isio gweddio yn iawn. A weithiau mae clywed pobl eraill sydd yn gwybod sut nes i wedi arfer curo'r ddrws yn efoeth. A hwn yn gallu bod yn helpu. Dwi'n cofio Parchedig Neville Rees o Abertawe. Bod yn rhannu efo fi. Fel oedd o yn gystion ifanc yn fyfyriwr wedi mynd i Fryn y Groes a dyna lle oedd Gwilym Humphreys yn gofalu erna. Yn Eryl Aran oedd hwnnw ar y pryd. Gwilym Humphreys yn gofalu am y gwaith. A Neville yn dysgu gweddio efo Gwilym. Gwilym ar y ddau o'n nhw'n mynd i weddio fi gilydd, ac yn sydyn fydde Gwilym yn stopio gweddio. A fod yn dweud, dwi wedi cofio, dwi wedi addo gwneud rhywbeth i rywun yn y tu drws nesaf. A fydde fo'n stopio gweddio, fydde mynd a sortio nhw allan, wedyn dod nôl i weddio, achos oedd o eisiau gallu bod efo calon glir, cydwybod glir wrth o ddod at y Dduw. A wrth gwrs, da ni ddim jyst yn gallu gwrando ar yn gilydd, da ni'n gallu eistedd mewn ar rai o saint mawr y Beibl a gweld sut oedden nhw yn gweddio. A felly dyma ni'n dod rwan at weddi Nehemeia. A wrth gwrs, rhaid i ni gofio, fel o'n i'n sôn tro dwytha, mae'n dechrau gweddio yn mis Cislef. Erbyn yr ail bennod, dan ni'n mis Nisan, a mae'r weddi yma yn grynhoad o'r 4 mis o weddio mae wedi gwneud. Mae'n deud ddydd a nos. Dyma lle mae'r cyfan wedi grynhoi, a dan ni'n gweld fan yma lle mae wedi cyrraedd wrth iddo fo geisio yr arglwydd. Mae wedi gallu grynhoi'r cyfan mewn ffordd arbennig iawn. Felly, gawn ni edrych ar y weddi yma. A y pwynt cyntaf dwi isio i ni feddwl amdano fo ydy cyfamod. Tydi Nehemeia ddim yn dechrau fi sefyllfa fwy hynna. Dwi ddim yn dechrau dweud help, da ni mewn trwbl. Mae'n dechrau efo cymeriad Duw. Mae'n meddwl sut un ydy'r Duw rydw i yn gweddio arno fo. Dywedais, o arglwydd Dduw y nefoedd. Y Duw mawr ac ofnadwy. A mae'n ddigon fane i'n cadw ni fynd am dipyn, ond dwi ddim am sôn am hwnna. Sy'n cadw cyfamod ac sy'n ffyddlon i'r rhai sy'n ei garu ac yn cadw i'r chmynion. Ni mae Duw yn y nefoedd, a mae hynny ddechrau'n rhywbeth ddylai yn calonogi ni wrth i ni weddio bod o uwchlaw yn sefyllfa ni. Mae'n Duw mawr ac ofnadwy, mae allu mor rhyfeddol. Ond, achos bod gennau sawl pwynt i wneud heno yn y bregaeth, dwi am ganolbwyntio ar yr un yma ar y dechrau. Mae'n nodi yn arbennig fod Duw yn gweithredu trwy gyfamod. Mae'n addo ac mae'n ffyddlon i'w addewid. A ni, dyn ni'n gwybod am gyfamod yn dydyn ni. Ni wrth i ni benderfynu bod ni'n mynd i gyfrannu at yr eglwys. Dyma ni'n gwneud cyfamod. Rhai ohono ni sy'n talu treth. gwneud cyfamod rhyngddon ni a'r eglwys a'r llywodraeth. Ac oedden ni'n addo bod ni yn ennill digon o bres i allu talu'r treth, gyda llywodraeth yn dweud, reit, mi newn ni roi'r dreth ein cwm ar yr arian dych chi'n roed i'r eglwys, mi newn ni roi'r dreth ein cwm yn ôl i'r eglwys. Mae yna gyfamod wedi'i gwneud cytundeb. A dyn ni'n cadw'n ochr ni, mae'r eglwys, mae'r llywodraeth yn cadw'r ochr yna. Dyn ni'n gwybod am gyfamod priodas. Cyfamod lle mae yna ddau yn addo ffyddlondeb i'w gilydd. Ar gwell ag ar gwaith. Hynny di, mae perthynas nhw neu mae cysylltiad nhw ei gilydd, diolch yn dibynnu ar eu amgylchiadau nhw. Diolch yn dibynnu ar eu teimladau nhw. Mae'n rhywbeth maen nhw wedi addo ac yn yr addewid yna mae gwlwm wedi cael ei wneud. A maen nhw yn addo bod nhw'n mynd i fod yn ffyddlon i'r cwlwm hwnnw. A peth ofnadwy wedi torri cyfamod hwnnw. A felly mae Duw'n gweithredu. Yn gyson trwy'r Beibl, mae'n sôn am gyfamod. Noa. Duw yn barnu'r ddaear. Ond ar ôl barnu'r ddaear, Duw yn gwneud addewid. Dwi ddim yn mynd i foddi'r ddaear fel yma eto o gwbl. A dwi'n addo hynny ac fel addewid, dwi'n gwneud cyfamod na na i ddim boddi'r ddaear fel arwydd dwi'n rhoi'r enfys yn y cwmwl. A pan dach chi'n dallt, mewn gwirionedd, sut mae enfys yn gweithio? Pan dach chi'n dallt, mae goleuni'r hael yn dod a gwrth fynd trwy'r glaw mae'n cael ei rannu i'r gwahanol liwiau. Dach chi'n sylweddoli, mae Duw wedi sgrifennu fewn i'r greadigaeth rhywbeth. Mae'r rheolau natur yn golygu na gallwn e ddim newid. A mae Duw'n dweud rhywun y fath a mae hwnna'n siŵr o ddigwydd. Felly, fyddai'n siŵr ddim yn newid fy meddwl ynglyn â boddi'r ddaear i gyd byth eto. Cyfamod. A mae Nehemia yn sylweddoli reit. A Duw wedi gwneud cyfamod. Bod o'n mynd i fendithio holl deuluodd y ddaear trwy yr iddewon, trwy had a bram. A mae'n cofio'r cyfamod hwnnw. Ond mae hynny'n gallu swnio'n rhywbeth clinigol iawn. A ni efo cyfamod ynglyn â treth incwm, da ni'n arwyddo ryw ffurflen ac yn y blaen. Efo cyfamod priodas. Da ni'n gorfod arwyddo ar y gofrestr yn dydyn ni ac yn y blaen. Ond nid peth clinigol ydy cyfamod Duw. Chi sylwi fan yma be mae'n ddeud ydy. Sy'n cadw cyfamod ac sy'n ffyddlon. Meddwl fa yn adnod 5. Cadw cyfamod ac sy'n ffyddlon. Mae'r Hebraeg fan yma yn ddiddorol. Achos cadw cyfamod ffyddlon, neu cyfamod efo cariad ffyddlon, achos y gair sy'n cael ei gyfeithu fel ac sy'n ffyddlon fan yma ydy chesed. Ac yn yr Hen Testament, chesed ydy ffyddlondeb trigarog Duw, cariad trigarog Duw. Sydd ddim yn newid. Chi'n cofio falle rai blynyddoedd yn ôl yn ei pregesu trwy lyfr Ruth. A fanno, mae'r hyn mae Ruth yn ei ddangos i gat Naomi. Pan mae Naomi deud wrth Ruth dos yn ôl at y deulu, mae Ruth yn dweud, na, dwi'n mynd i sticio fo ti trwy bob dim. Chesed ydy'r hyn mae Ruth yn ddangos i gat Naomi. A chesed ydy'r hyn mae Boas yn ddangos i gat Ruth a Naomi wedyn. Pan mae o yn cymeryd Ruth yn rai gyda fo ac yn gofalu amdanyn nhw fel teulu. Y cariad ffyddlon yma. Dyma beth sy'n tu ôl i gyfamod Duw. Nid rhywbeth clinigol, nid jyst rhyw ddeddf mae Duw yn ei basio dweud, reit, dwi'n mynd i gytuno ar hwn. Mae yna rhywbeth cariadus. A mae Nehemia'n cofio am hynna wrth weddio. A mae hynny wedyn yn bwydo fewn i'n gweddio ni. Sut dyn ni'n gweddio? O, mae Iesu wedi deitha ni, cychwynwch fel hyn, ein tad. Sut mae Dyw tregwyddol yn gallu galw un yn y dad i fi? Mae yna gyfamod wedi cael ei wneud yn Iesu Grist. Y cyfamod rhwng y tad a'r mab, oedd y mab yn cymryd yn beiar i gefn hynna ac yn marw drosto ni ar y groes, a'r tad yn deud, oherwydd hynny, mi gymerai bawb sydd yng Nghrist. Pawb sydd yn rhoi eu pwys yng Nghrist i fod yn blant i mi. Cyfamod gras. A bob amser wrth feddio, da ni'n gorfod dechrau fan yma. Efo'r ffaith fod Dyw yn ei ras wedi cyfamodi. A bod ganddo ni hawl i'w alw fo'n dad trwy Iesu Grist. Ner pwynt cyntaf. Yr ail bwynt. Mae'r penawdeg yna i heblaw mae'r un yma i gyd yn cychwyn efo ec. Penderfynol. O'n i trio meddwl am ec ar unig ec wrth i a Gwenan lwyddo i ddod fyny efo oedd bod na hemau fel ci efo asgwrn. Chi wedi gweld ci efo asgwrn, neith o ddim gadael fynd, mae'n aros efo'r asgwrn nes bod o wedi i fita fo i gyd. A mae'n ehemeiaf yn yma yn benderfynol. Sylwch beth mae'n ddeud wrth y Dduw yn adnod 6. Bydded dy glist yn gwrando, a thlygaid yn agored i dderbyn y weddi yr oedd hi yn ei gweddio. Mae'n siarad efo Dyw holl wybodus fan yma. Ond rywsut, mae am wneud yn siŵr fod Dyw yn cymryd sylw. Pai jyst troi'r weddi yma yn yr un tre er mwyn delio fo fo bellach ymlaen y rhywbryd. Dwi am i ti edrych a dwi am i ti weld y sefyllfa rydw i ynddo fo a mae Jerusalem ynddo fo a be sydd yma. Wyt ti'n gweld mwy na fi? Wyt ti'n gweld y cyfan edrych pa mor ddifrifol ydy hi? Rhod y sylw agor dy lygaid i weld be sydd yma. Dwi am i ti wrando. Paid a jyst mynd i automatic pilot a dweud, wel, dyna fo, mae'n ehemeia'n dweud y geiriau yma. Paid a roi fi on hold fel mae pobl ar inquiry line ar y ffôn yn neud. Dwi eisiau ti wrando a chymryd sylw rwan. Gwrando ar grif yng nghalon. Edrych fi'n gofyn dros blant Israel dyweision. Dyma'r bobl sy'n gynrychioli di ar y ddaear. Mae o ddifri. Mae rhai o'r pethau, mae'r ffyrdd mae pobl yr arglwydd yn cyfarch Dyw weithiau, mae o'n shocking pan dych chi'n meddwl amdano fo. Eseia yn deud wrth Dyw, o, deffra! Ni hyn ac ni chws ceid fod iso, ydy Dyw angen deffro, ac eto weithiau mae'n ymddangos, o, wyt ti ddim yn ei gysgu edrych ar y ffell ddim yn yma hi. A mae'n ehemeiaf yma o ddifri. A chi yma dwi, pan dwi'n gweddio, o ar adegau dwi'n gallu gweddio nes bod y dagre yn dod. Ond rhyw sut wedyn rhyw, chwarter awn ddiwedd arach dwi'n. Ble dwi? Ydw i o ddifri, ydw i fel ci efo asgwrn, ydw i'n benderfynol bod Dyw yn mynd i glywed. Cyffesu. Dyma'r peth nesaf. Dyn ni'n gwybod, dyn ni ddim yn haeddu bendithion Dyw. Ac felly mae cyffes yn gorfod bod yn rhan o weddi. Ac felly yn adnod 6 a 7, yr wyf yn cyffesu'r pechodau a wneithom ni bob Israel yn derbyn. Ond sylwch fan yma ar un nodwedd arbennig o weddi yn Nehemia. Be allai fo fod wedi deud ydy edrych ar y cenedlaethau sydd wedi mynd heibio. Dwi'n cyffesu beie fy nghyndade. Nhw oedd yng ngwlad Canaan o'r blaen. Nhw ddaru droi at eilunod. Nhw ddaru droi a oddi wrtho ti. Nhw ddaru anghofio dy ffyrdd di a dy ddeddfed di. Dwi'n cyffesu bod y bobl wedi bod yn anheilwng a ddim yn heiddi dy fendith. Oedden nhw'n heiddi y geisglid yma. A mi fedrwch wedi cyffesu hwnna. A nid yna mae yn wneud. Dim yn wir bod nhw wedi gwneud a mae'n cydnabod y drygion i oedd yn Israel oedd wedi arwain fyny at y ffaith bod Babylon wedi dod a'r bobl wedi cael eu cymryd o'r wlad ac yn y blaen. Mae'n cyfadde hynna. A ni darllenwch lyfr y proffwyd Jeremeian neu'r proffwyd Hosea. Dych chi'n gweld pa mor ddrwg oedd y bobl wedi mynd. Ond nid fannau mae yna Hemea. Mae o'n deud fod o'i hunan yn rhan o'r gwrthryfel. Ym mha ffordd? Yn edrych chi'n clywed weithiau am lywodraeth. Mae Llywodraeth Awstralia wedi bod yn ymddiheuro i'r Aborigines am y ffordd oedden nhw wedi cael i trin ac yn y blaen. Dwi'n mynd siŵr ynglyn â hynna. Ie, oedd eisiau cydnabod bod nhw wedi cael eu camdrin, ond sut mae pobl Awstralia heddiw yn gallu cael dwy'n y bai am beth i gwyddodd gan rifoedd yn ôl? Dwi'n mynd siŵr ynglyn â hynna. Dwi ddim yn teimlo fy hunan yn eiog am y ffaith y fod Prydain mewn canrifoedd a fi wedi bod yn eiog o hybu caethwasiaeth. Dwi'n teimlo mae mai i oedd o. Ond mae yna bethau sydd yn fai i fi. Dwi'n cydnabod bod yr hyn nath y llywodraeth ganrifoedd yn ôl yn efo'r farchnad gathwasiaeth yn anghywir, ie, a ddylen nhw ddim bod wedi gwneud hynny a mae'n gwbl anghywir, ond fy nghyfrifoldeb i ydy beth dwi wedi wneud. Be falle fyddai Nehemeia yn teimlo ar oedd o'n arbennig ar y fai ynglyn â fo? Falle fyddai fo'n dweud, wel, pan agorodd y llwybr i ddewon fynd yn ôl i Jerusalem, nes i ddim mynd, nes i aros draw fan yma yn fy swydd gyfforddus yn Siwsan. Dwi ddim wedi bod digon o ddifri ynglyn â'r gwaith o adfer Jerusalem. Dwi ddim wedi ymroi fel y gydylwn ni i weld Jerusalem yn cael ei hail adeiladu. Falle bod hynny ar ei gael yna. A falle bod rhaid i ni gyfadde bod ni ddim wedi bod o ddigon o ddifri ynglyn â gweld achos Dyw yn llwyddo yn gwlad ni, yn ein hamser ni. Falle bod Nehemeia yn dweud, wel, tydw i ddim wedi bod yn chwilio'r gair ddigon i wybod sut dylen ni fod yn dilyn Dyw mewn gwlad estron. Oedd mewn gwlad lle oedd na ddeddfe gwahanol, arferion gwahanol, diwylliant gwahanol, ac eto oedd yr Israeliad fod cadw'n ffyddlon i Dduw, a falle bod o'n teimlo, dwi wedi mynd yn rhy debyg i bobl Siwsan. Yn rhy debyg i'r bobl o'r cenhedloedd eraill. A falle bod ni yn teimlo bod ni wedi mynd yn rhy debyg i'r byd. Falle bod o'n teimlo bod o ddim wedi ymdrechu digon i sefyll dros safonau Dyw. Fel o John Stott yn dweud, fedwch chi'n beio cig am bydru a magu cynron. Dyna be mae cig yn ei wneud os da chi'n ei adael o. Ond mi fedrwch chi feio'r halen am beidio bod yno yn gwneud ei waith. A ni ydy halen y ddaear, a tybed nad rhan o'n cyffes ni ddylai fod yn bod ni ddim wedi bod yn ddigon o halen yng Nghymdeithas 2015 i byrra. A pan da ni'n cyffesu, pan da ni'n chwilio am faddeiant, am be da ni'n chwilio go iawn? Geiriau gan C.S. Lewis ar faddeiant. I find that when I think I'm asking God to forgive me, I am often in reality, unless I watch myself very carefully, asking him to do something quite different. I'm asking him not to forgive me, but to excuse me. But there is all the difference in the world between forgiving and excusing. Forgiveness says, yes, you have done this thing, but I accept your apology. I will never hold it against you, and everything between us two will be exactly as it was before. But excusing says, I see that you couldn't help it, or didn't mean it. You weren't really to blame. Real forgiveness means looking steadily at the sin that is left over without any excuse, after all allowances have been made, and seeing it in all its horror, dirt, meanness, and malice, and nevertheless being wholly reconciled to the man who has done it. A confessi. And rhywbeth, dwi'm yn siŵr a dyn ni wedi dod i werthfarogiac i ddeall be mae'r ysgrythyr ni ddeud pan mae'n deud wrthyn ni am edu farhau a chyffesu. A dyn ni'n syrthio i'r bai a ddeud o, mae Dyw'n maddau, so mae'n oce. Mae Crist wedi marw drosto ni ar y groes, so mae'n oce. Cyffesu. Cofio. Cofio gair Dyw. Dyma ni'n troi at sail yn gobaith ni. Os gyndon ni le i obeithio bydd Dyw'n gwrando ar yn gweddi ni. A nynnau wedi cydnabod na'r ysgyndon ni ddim hawl yn ddon ni'n hunain i ddisgwyl i'w ateb o fod yn gadarnhaol. Ydy Dyw i hun wedi deud rhywbeth allro'i gobaith i ni. Ond oedd Nehemia wedi bod yn darllen. Ble oedd wedi bod yn darllen? Leviticus a Deuteronomium. Dim yn hoff lyfrau fi yn yr ysgrythyr, mae rhaid mi ddeud. Ond mi oedd Nehemia wedi gweld trwy hyn gymaint o droion yr oedd Dyw wedi gwasgaru yr addewidion hael yma. A mae'n crynhoi be mae Dyw wedi ddeud. Yn adnod 8:10, cofia'r rhybudd yr oeddais i ddwas Moses pan ddywedaist. Os byddwch yn anffyddlon, bydda fi'n eich gwasgaru mis gyboblaeth. A mae yna ddigon o hynny. Dyw'n deud wrth y genedl, drychwch mae'r genhedloedd o'ch blaen, chi'n cael ei gyrru allan oherwydd i hanwireddau, a'i pechod, a'i eilineddoliaeth, a pethau ofnadwy maen nhw wedi wneud. Gwyliwch chi, peidiwch chi as yw'r thiwffyr nhw, fyddai'n gorau gwneud yr un peth efo chi, fyddai'n eich gyrru chi allan. Ond, ochr yn ochr o hynny, mae'n hymeia'n dweud, mae'r ffordd arall. Os dyn ni'n mynd lawr y llwybr yna ac mewn gwlad estron, a dyn ni'n edu farhau, os dychwelwch ataf a chadw fy ngorchmynion a'i gwneud, bydda fe'n casglu rhai o asgarw i hydgyrion y byd ac yn ei cyrchu'r lle ddewesau eisiau rhoi fe nhw yna. Dyna yw ti di ddeud. A dyn ni rwan, efo baich meddyn ni hymau, baich dros ti, os dyn ni'n gweld yn bai, dyn ni'n cyfaddef yn bai, dyn ni'n troi oddi wrth yn bai, a dyn ni'n dygeisio di. Dyweision ath bobl di ydynt. Dyma pwy sy'n, os dyn ni sôn amdano fan yma. Rhai awaredais ath allu mawr ac athlawn ersol. Dyna oedd ti wedi gwneud yn y gorffennol pan oedden ni'n yr aif. Dyma ti'n yn gwaredu ni. Pan oedden ni'n mynd fewn i wlad yr addewid. Dyma ti'n yn gwaredu ni dro ar ôl tro trwy'r barnwyr oddi wrth y Philistiaid a rhai oedden yn gorthrymu ni. Dro ar ôl tro trwy'r rhai fel Dafydd oedden ti'n yn gwaredu ni. Oedden ti'n yn cadw ni i ti dy hunan. Yr un bobl ydyn ni. Ac o, dyn ni'n edrych ar hau. A dyn ni ddatgoffa di. Dyn ni'n cofio beth i di ddeud yn dy air. Mae'n rhaid na hymeia yn gallu ffeindio pethau fel hyn yn y gair. O, gymaint mwy fedrwn ni ffeindio yn y gair. Achos beth ganddo fo? Chydig iawn yn dy. Ond mae ganddo ni y Beibl cyfan, mae ganddo ni yr holl addewidion sydd yn dod i ni yng Nghrist, werth yng Nghrist, mae ddiwydion Dyw yn ie. Yng Nghrist mae ddiwydion Dyw yn dod yn wir. Yng Nghrist mae ddiwydion Dyw yn dod gymaint mwy a gymaint gwell nag oedd Israel wedi dychmygu fydden nhw erioed. Dyna pam oedd yr hen saint yn sôn am tynnu ar raffau yr addewidion. Oedden nhw fel, fel oedd rhywun yn tynnu ar gloch yn y tŵr i ganu'r gloch yn y tŵr tynnu ar y raff. Felly, oedd y saint. Oeddech chi'n ei gweld nhw yn y cyrddau gweddi, a bydde un yn cymryd un adnod sydd yn addewid o'r Beibl, ac groi lawr fyny ac yn tynnu o lawr ac yn dweud, dyma ti di ddeud yn dy air a'i bledio fo ger bron Dyw. Wedyn, addewid arall a'i dynnu fo lawr, a tynnu'r addewidion i lawr. Er mwyn i ni gredu gallu Dyw fendithio a gweddio ar ei Dyw fendithio. Hynny jyst dod â'n dymuniadau ni, yn dod â be mae Dyw di addo i wneud, a dweud, ti di addo i wneud a gwna fo. Gwna fo rwan, yn ôl dy dygareth. Cofio gair Dyw. Ac un pwynt i gloi. Y pwynt mwyaf anodd falle, cymhelliad. Dyma lle mae'n anodd i ni fod yn gwbl onest efo Dyw. Adnod un ar ddeg. O anghyrchlwydd, gwrando ar weddi dy was a thwysion, sy'n ymhyfrydu mewn parchu dy enw. Ymhyfrydu mewn parchu dy enw. Ar un olwg, oedd hi'n hawdd i Nehemeia ddeud beth fel hyn, achos yn Siwsan oedd ganddo fo Leon Rhydedd, oedd ganddo fo Glust y Brenin, oedd bywyd ar un olwg yn eitha cyfforddus iddo fo. Oedd o'n gofyn am rhywbeth anghyfforddus, oedd yn golygu mynd nôl i Jerusalem, oedd yn golygu lot o waith, oedd yn golygu aberth ac yn y blaen. Ond mae yn deud, dwi ddim eisiau mynd nôl er mwyn i fi gael bod yn enw mawr. Dwi ddim eisiau mynd nôl er mwyn i mi gael bywyd mwy cyfforddus. Dwi ddim eisiau mynd nôl er mwyn i mi gael anrhydedd. Ond dwi eisiau mynd nôl er mwyn i ti gael anrhydedd. Da ni'n ymyfrydu'n dy enw di, da ni'n parchu dy enw di, da ni eisiau dy enw di fod yn fawr. A sut mae dy enw di'n gallu bod yn fawr pan mae Jerusalem yn y fath stad? Dy enw di sydd ar Jerusalem? Dyn ni'n meddwl falle am Daniel, penod 9 o broffedoliaeth Daniel, lle mae o'n gweddio. A mae'n dweud nid er yn mwyn ni, ond er mwyn dy enw di ar ddinas y galwyr dy enw di arni, meddai Daniel wrth Dduw. Os di Jerusalem yn cael ei adeiladu, mi fydd pobl yn edrych a dweud, waw, mae Dyw yn real wedi'r cyfan, mae Dyw yn ogoneddus, mae Dyw yn fawr. Dyma Dyw sydd wedi llwyddo i godi o'r adfeilion yma ddinas hardd lle mae o'n cael ei barchu a'i bobl o'n ei ddilyn yna. A dyma lle mae'n anodd i fi. Dwi eisiau eglwys yr Engledd Bangor lwyddo achos os di'n methu mae pobl yn meddwl mod i di methu. Os di'n llwyddo mae pobl yn mynd i feddwl mod i wel, wedi gwneud job reit dda fel gweinidog. Mae hwnna'n dod fewn iddo fo. Dwi'n ymlant i ddod i gredu, achos wedyn mi fyddan nhw'n deud mod i wedi bod yn dad da, wedi gwneud job dda. A na. Os dwi'n ymlant i ddod i gredu, di o ddim achos mod i wedi gwneud job dda. Mae pob tad a phob mam yn teimlo mor amlo fe ddylen i fod wedi gwneud yn well. Cymaint o gamgymeriadau. Os ti'n mlant ti'n dod i gredu, mae'r cwbl oherwydd gras Dyw ac er gogoniant i Dyw. A da ni fod gweddio efo gogoniant Dyw fel y cymhellion, fel y cymhelliad mawr yn y calonau ni. bod ni'n gwneud hyn er mwyn i Dduw gael bod yn fawr. Gwraig Jonathan Edwards yn ysgrifennu yn y dyddiadur un diwrnod. Oedd hi wedi dod i'r pwynt lle oedd hi'n gallu gweddio bod y Dduw yn llwyddo'i waith trwy unrhyw gyfrwng yn Northampton, nid jyst trwy ei gŵr hi, Jonathan, a'i weinidogaeth o. Bod hi'n hapus i ofyn i Dduw fendithio ei waith trwy weinidog arall o bod eglwys arall falle yn llwyddo a chynyddu hyd yn oed ar drael yr eglwys roedd ei gŵr hi'n weinidog arno fo. Wedi cyrraedd y pwynt yna, lle mae gogoniad Dduw oedd yr un peth oedd yn cyfri. Cymhellio ni. Oedd yna rai pethau o weddi yn y hymeia. Dylen nhw fod yn helpu chi weddio. Dylen nhw fod yn helpu fi weddio. Y cyfamod, dyna lle dyn ni'n cychwyn. Sut Dduw ydy'r Dduw ma dyn ni'n galw arno fo? Dduw trigarog, Dduw graslon. Dduw sydd wrth i fod yn bendithio. A sydd wedi trefnu'r fath cyfamod. Cyfamod hedd. Cyfamod cadarn Dduw. Er llithoedd llaid a llygryd efai Dduw. Cyfamod sy'w codi fyny'n fyw. Cyfamod y cyfamod. Dyna lle dyn ni'n cychwyn. Sut Dduw ydy Dduw hwn? Ac ar sail y cyfamod yna. Dyn ni'n mynd ar ei ôl o fel ci ar ôl asgwrn. Dyn ni'n mynd ar ei ôl o. Yn benderfynol o gael gwrandawiad. Da ni wedyn yn cyffesu sut mae hi mewn gwirionedd, be di'r gwrthryfel a be sy'n rhaid iddo fo ddelio fo mewn gwirionedd yn calonau ni ac yn bywydau ni ac yn mywyd yr eglwys ac yn mywyd y wlad. Ond wedyn, da ni'n cofio be mae Dduw di wneud. Da ni'n chwilio'r gair am yr addewidion. Chwilio am adnodau gallwn ni ddefnyddio o flaen Dduw a dweud, ti sydd wedi dweud hyn? Come on. Byddwch yn hi efo Dduw. Ti sydd wedi dweud hyn? Ac wrth i ni gofio ar gair bod ni yn cadw mewn cof, mae'r peth mawr da ni'n gweithio tuag ato fo ydy bod Dduw'n cael gogoniad, bod pobl Cymru yn lle defnyddio enw Dduw fel rheg. Bod nhw'n parchu enw Dduw. Yn lle bod nhw'n defnyddio enw Iesu Grist, just fel ochenaid neu fel rhyw gabledd. O, bod enw Iesu yn werthfawr yng ngolwg pobl. Fod Iesu'n cael clod a gogoniant yn hoes ni. O, bod i Dduw helpu chi a finne i ddysgu sut i weddio. Fel hyn. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd cyn dod at fwrdd yr arglwydd. 177 di rhif yr emyn sydd yn pwysleisio gwaith Dduw eto. Craig yr oesoedd, cuddia fi er y fy mwyn yr holltwyd di. Bwyd i'r un y dŵr a'r gwaed gynt o'r thyslus fryw a gaed fy nglanhau o farwol rym ac ei ogrwydd pechod llym. Un o'r cynullion ydy dof yn waglaw at y groes. Da ni'n dod ato ni, efo'n pethau ni. Da ni'n dod at y groes i ofyn ar sail gwaith Dduw i hunan. Ond da ni'n cael nesau at fwrdd ein haraglwydd. Da ni'n dod i gofio y cyfamod. Ac un o'r pethau sydd yn gosod Cristnogaeth ar wahân i bob crefydd arall. Ydy mae nid syniad sydd yn cael ei gyflwyno fan yma. Oedd Francis Schaeffer yn sôn am space-time Oedd o'n sôn am Dduw'n gweithredu mewn amser ac mewn lle arbennig. Yn yr Hen Testament, yn y ddiar Hen Testament, oedd cyfamod yn gallu bod yn beth mawr iawn. Be oedd yn digwydd oedd bod rhywun yn cymeru'r anifel. Fydd yn torri'r anifel yn ddarnau, fydde fo'n rhoi'r darnau, wedyn fydde fo'n cerdded trwy'r canol a deud. Os nad wy'n cadw fy nghaer yn hyn, boed i'r hyn sydd wedi digwydd i'r anifel yma ddigwydd i fi. Be nath Iesu Grist? Hwn i fy nghorff. Rhwna dorri'r trysach. Ar y groes. Y cyfamod. Nid syniad, ond rhywbeth yn digwydd. Christ yn cymryd yn beia ni ac yn derbyn yr hyn mae'n beia ni yn ei heddi. Y gwaed real yn tywallt allan. Sa'ch chi wrth galfaria, fes chi wedi gweld y gwaed yn diferu. Sa'ch chi wedi gweld y pryfed yn mynd am y gwaed ac ar y clwyfau. Sa'ch chi wedi gweld cŵn yn dod wedyn ac yn llyfu y gwaed go iawn. Space time, rhywbeth yn digwydd go iawn. Ac felly, pan dwi'n meddwl yn ôl dros yr wythnos diwethaf, mae yna bethau dwi wedi gwneud. A canlyniad y bethau yna oedd fod Iesu yn dioddau ar galfaria. A mae'n mynd ymhellach na jyst pethau dwi wedi gwneud. Wrth i rywun feddwl mwy a mwy am y pethau yma, da ni'n dod i sweddoli. Mae nid y pethau allanol bach, mae ydy'r hyn, ydy'r broblem yn y gwraedd, ond yn cyflwr ni yn hynny'n. Ffaith bod ni'n bechaduriad. Da ni'n pechu am bod ni'n bechaduriad. Da ni ddim yn bechaduriad am bod ni'n pechu, ond da ni'n pechu, da ni'n torri cyfraith Dyw, oherwydd bod yn calon ni wedi bod mewn gwrthryfel yn erbyn Dyw. Ac felly mae cyffesu yn beth difrifol iawn ger bron Dyw. Cyfaddau. Heb unrhyw esgus yn cyflwr. Ond dyna sut dyn ni'n dod at y Dduw, fel y gyrydden ni. A dyna lle mae'r gobaith i'w gael, lle mae Iesu'n deud, deiwch ata fi, bawb sy'n blinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythaf arnoch. A pa mor euog bynnag dyn cydwybod ni heno. Mae yna esmwythad i'w gael yn Iesu Grist heno. Mae yna obeth i'w gael yn Iesu Grist. Ar arglwydd Iesu nos o bryd y chwedef, y gymerodd fara, ac wedi ddiolch fe'i torodd, a dweud hwnnw fy nghorff sydd ar eich mwyn chi. Gnewch hyn y cof amdanaf. Rhyn modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod, y gair yn eto, cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro o'r yfwch er cof amdanaf. Rydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Ewch yn ei weddio. Pa fodd y meiddiaf nesu, a minna'n llwch y llawr, fe enw yw Pechadur, heb os Pechadur mawr. Da ni'n cyfaddau o ddim tad bod yn dwylo ni'n goch dan waed, gwaed yn harglwydd Iesu Grist. Oherwydd yr hyn da ni wedi ddeud, oherwydd yr hyn da ni wedi wneud, a'r hyn da ni wedi feddwl o arglwydd, Oherwydd yn cyflwr ni, dyna pam y buodd yn gwaredo'r farw. A dyna ni'n diolch ti o ddewn tad yn bod ni heno'n cael dod eto i wybod bod maddeuant llawn i'w gael hyd yn oed am y brad hwnnw trwy waed ein harglwydd. Mae'r hyn oedd yn ymddangos yn drasiedi mwyaf byd. Wedi troi allan i fod yn fendith fwyaf byd. Wrth i'r corff gael ei dorri er yn mwyn ni. Ac i'r gwaed arllwys i'n glanhau ni. A dyna ni diolch am y bara oedd yw'n tad yn gweddio rwan. A byddwn ni wrth fyfyrio ar hyn eto yn sylweddoli. Mae Crist ydi bara'r bywyd. Dyna ni diolch am y gwin, yr arwydd o'r gwaed. Ac yn gweddio ddewn tad y byddwn ni yn profi tyngnefydd yn ein calonau am fod cyfamod wedi selio. Nid cyfamod fel dyn ni'n ei wneud a dyn ni'n ei dorio neu dyn ni'n ei newid o, ond cyfamod cadarn, Duw tregwyddol, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Y tad yn trefnu ffordd i ni gael yn gwared, y mab yn marw er mwyn yn gwared, yr ysbryd yn cymeryd yr aberth nhw ac yn ei gymhwyso fo yn calonau ac yn bywydau ni. Gad i ni fod â hyder o dad wrth droi at y groes eto heno. Hyder yn dy addewidion di. Amen. Mi ganon ni emyn tra mae'r elfennau'n cael eu rhannu gai ofyn ni William ac Emyr ddod i rannu'r elfennau. Mi ganon ni 380 yn y llyfr emynau. Be'r oed arno bwys euogrwydd? Pwys nall sa'i ddal modd un? Fedren ni ddim dal y pwysau rhyfeddol yma. Pwysau pechod, cos pechodau myrdd o ddynion heb un pechod yn ddau hun. Dof ei gwisgwyd a chystuddiau. Ffrwyth fy meia, fawr a man. Fel y caffon wael bychadur aflan euog fod yn lân. Harfer yma ydy bod ni'n cymeryd y bara a'r gwyn yn ei gadw o nes bod ni gyd yn gallu bwyta ac yfed gyda'n gilydd. Mae nhw'n ei ganu'r tri pennill sydd yn yr emyn yma rwan, 380.